Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru, u utorak 4. juna održano je predstavljanje knjige doktora Darka Tanaskovića Religija u društvu, kulturi i politici. O knjizi i dijelu akademika Darka Tanaskovića govorili su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, njegovo preosveštenstvo, episkop bački gospodin Irinej, profesor emeritus Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i ambasador Srbije pri Svetoj stolici, dr. Sima Avramović, kao i autor dr. Darko Tanasković. Na početku skupa predsjednik uređivačkog odbora duhovne riječi đakon dr. Vladan Tatalović je prisutnima u kratkim crtama predstavio doktora Darka Tanaskovića, jednog od najznačajnijih savremenih srpskih intelektualaca, a zatim najavio i govornike od kojih se prvi obratio njegova svetost patrijarh Porfirije. Naglašavajući da je za njega predstavljanje knjige doktora Tanaskovića dvostruki praznik, to jest dvostruko slavlje, jer se u hramu utemeljitelja Srpske crkve skromno, ali radosno, nastavlja prosvetiteljsko djelo Svetog Save, kao i zbog toga što je osnovana nova izdavačka kuća u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koja treba da širi duhovnu riječ, koja stoga i nosi naziv duhovna riječ, pa patrijarh Porfirije je čestitao profesoru Tataloviću i članovima izdavačkog odbora koji su pokrenuli izdavački poduhvat i objavili prvu knjigu koja je zaista visokog dometa.
Večeras je za mene, a verujem i za sve nas, dvostruki praznik i dvostruka radost, dvostruko slavlje. Proslavljamo ga mi koji smo se večeras okupili u hramu utemeljitelja naše crkve, mi koji smo bliski jedni drugima, to jest koji smo jedno u Hristu, to jest braća i sestre, okupili smo se skromno, ali hvala Bogu radosno. Radosni smo zato što i mi, makar u malom, ne po svojim silama i moćima, nego po blagoslovu Božjim i molitvama Svetoga Save, oni koji nastavljamo delo, prosvetiteljsko delo Svetoga Save, proslavljamo jer smo osnovali novu izdavačku kuću naše crkve u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Izdavačke kuće koja treba da širi duhovnu reč. I baš tako smo nazvali novu izdavačku kuću, duhovna reč. Čestitam na tome pre svega profesoru Vladanu Tataloviću i članovima izdavačkog odbora, koji su utemeljili ovaj izdavački posao i objavili prvu knjigu koja je, malo je reći, zaista knjiga visokog dometa. To je knjiga koja nas je večeras u ovako velikom broju sabrala, kojom je uređivački odbor, da se izrazim i na ovom molitvenom mestu sportskim rečnikom, sportskim izrazom, vrlo visoko podigao lestvicu i koju treba dosezati u budućim knjigama, knjigama koje slede u budućim izdanjima. Autor je, kao što je već otac Vladan rekao, a svi to znamo, akademik izrazitog književnog dara, profesor, diplomata, koji je zadužio pokolenja orijentalista, kulturolog, religiolog i još dugo možemo nabrajati njegove specijalnosti izražene u više od 700 naučnih i stručnih radova, ali on je i patriota bez ostatka. I dozvolit ćete da još jedan put kažem, pre svega, blizak prijatelj, istinski brat. Stoga je i moje lično zadovoljstvo još veće što je knjiga profesora Darka Tanaskovića prvo izdanje naše izdavačke kuće Duhovne reči. Ovih dana sam se nekoliko puta setio reči jednog starijeg, sada već pokojnog arhijereja, da je u današnje vreme, koje ne odlikuje sekularizam, nego apostazija, veoma važno da ljudi koji imaju ugled u javnom životu jasno i nedvosmisleno za sebe kažu da svedoče da su hrišćani. Profesor Tanasković to čini svojim javnim delovanjem, a ovom knjigom je sabrao svoje duhovne reči, reči o crkvi, o veri, o pravoslavlju, i ostavlja nam da se njima poučavamo. Dakle, čini mi blagoslov, ali i čast da večeras otvorim ovo svečano predstavljanje knjige Religija u društvu, politici i kulturi. Izražavam ličnu blagodarnost episkopu Bačkom, gospodinu Irineju, profesoru i ambasadoru u Vatikanu, njegove ekscelenciji gospodinu Avramoviću, a posebno autoru i još jedanput da ponovim dragom prijatelju Darku Tanaskoviću. Neka nas sve Gospod molitvama Svetoga Save blagoslovi.
Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej je istakao da je pred čitalačkom publikom rijetko dragocjena knjiga rijetkog pisca, skladno i veoma uspješno uređena od strane sveštenika Aleksandra Praščevića.
Rekao bih odmah u prvoj rečenici da je pred nama rijetko dragocjena knjiga rijetkog pisca, priređena savjesno i umešno od strane sveštenika dr. Aleksandra Praščevića u izdanju Duhovne reči, o kojoj smo upravo saznali da je sasvim nedavno pokrenuta u Beogradu u okviru arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i da je ovo njen prvi podvig ili poduhvat, izdavački prvenac, koji nije samo knjiga, nego velika knjiga, 700 i nešto strana, ali još mnogo značajnija po svome sadržaju. Ja sam u svoje vreme, posle upokojenja pokojnog akademika Medakovića, koji je bio predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, govorio da njegovim odlaskom gubimo, ako ne posljednjeg, onda jednog od posljednjih polihistora, da kažemo enciklopedista starog kova, ali sada moram sa razumevanjem od strane mojih sagovornika da taj utisak ispravim, dopunim time što ću reći da su oba moja večerašnja sagovornika, najpre autorove knjige, a zatim i njen prikazivač večeras zajedno sa mojom malenkošću, također polihistorije, to jest znalci iz mnogih oblasti, što je danas u vreme takozvanih fah idiota redak slučaj. Već smo čuli, a i čitali u uvodnoj reči, divnoj uvodnoj reči za ovu knjigu iz pera njegove svetosti, ne znam da li je iz pera ili iz kompjutera, ja sam još uvijek veran peru, gde se on imenuje kao islamolog, religiolog, filolog, orientalista, ja dodajem i vrstan znalac više svjetskih jezika, književni prevodilac i tako dalje. Dodajem još i to da je on po vokaciji, makar koliko to nekom zvučalo čudno, i pravoslavni teolog, iako on to nije po formalnim kvalifikacijama, tu je nalik na Georgija Florovskog i druge ruske mislioce i naučnike koji su se uspešno ogledali i na teološkim temama, čak bili i na vrhuncu teologije 20. veka. A sličan je bio na svoj način i naš počivši profesor Jerotić. Iako sam autor knjige, kako reče njegova svetost, naš dobri i verni prijatelj, bolje reći brat po Bogu, po rodu i po duhu, za sebe veoma skromno rekao da ne smatra sebe ni naročitim vernikom, ali ga ova knjiga na svu sreću demantuje. I to uspešno. Knjiga je zbirka izabranih spisa i napisa našeg uvaženog autora. Mislim da će duhovna reč, ako bude potrebno sa izdavaštvo, nudim i besedu eparhije Bačke, moći da izda i njegova sabrana dela, što će biti veliki dobitak i za našu pomesnu crkvu, i za našu kulturu i nauku u ovom trenutku, ali i za ozdravljenje zatrovanog javnog prostora sa svim njegovim predrasudama i zlonamernim interpretacijama i crkve, i pravoslavlja, i hrišćanstva, i srpstva, i mnogih drugih važnih stvari. U ovom skromnom, letimičnom, najverovatnije i površnom, na brzinu urađenom prikazu, ja ću krenuti po temama, ne mogu naravno u kratkom obraćanju obuhvatiti sve što ova knjiga sadrži, ali mogu pokušati da napomenem koje su najvažnije teme po mom osjećanju za nas danas, ovde i sada. U prvom odeljku knjige, koju je priređivač veoma dobro, da kažemo, organizovao i rasporedio materijal u njoj, reč je o jednom događaju u životu naše crkve, našeg naroda, iz 2013. godine. To je bilo obeležavanje Milanskog edikta, 1700. godišnjice Milanskog edikta, koji smo obeležili u Nišu i gde su govorili mnogi istaknuti ljudi, a bio prisutan u stvari sav hrišćanski svet i veliki deo današnjeg kulturnog sveta uopšte. Vidjet ćete u nastavku zašto smatram da je ova prva tema iz knjige bilo potrebno i korisno da bude i prva tema našeg večerašnjeg sabornog zajedničkog promišljanja. Glavna poruka Milanskog, po nekima Nikomidijskog, što uopšte nije važno šta je istorijski tačno, edikta, gde sveti car Konstantin, ravnoapostolni, čiji spomen smo proslavili pre nekoliko dana svega, kaže da darujemo i hrišćanima i svima, daremus et christianis et omnibus, slobodu i pravo, liberam potestatem, da slede religiju koju svako, bilo ko, hoće. Sequendi religionem quam quisque voluisset. Slobodan, ali po smislu veran prevod koji cirkuliše glasi da darujemo i hrišćanima i svima slobodu i pravo da se drže religije koju svako od njih, koji svačije srce hoće, da veruje kako mu srce hoće. To je taj slobodni prevod koji je dosta popularan, poznat. Tim milanskim ediktom po prvi put u istoriji ne samo Rimske imperije, nego možda i mnogo šire, ako ne i svečovečanski, uvedeno je načelo verske tolerancije u javni život, kao i, nemojte se čuditi, zdrava sekularnost države, bar tako ja osjećam. Po profesoru Tanaskoviću, to je bio providencijalni znak vremena i hrišćani, međutim, posle 1080. godine, naročito posle 1091. od cara Teodosija Velikog pa nadalje, padaju u iskušenje sveta koji su upravo pobedili. To jest počinju da progone pagane kako su 300 godina oni sami od paganskih gonjenja stradali. To je veliki paradoks istorije, ali to je tako. Pa i sam Konstantin Veliki se bori protiv Licinija sa potpisnika ovog edikta i pobeđuje ga. Ova problematika u savremenom svetu je sadržana u našem saznanju o neprolaznoj aktuelnosti Milanskog edikta. Uoče ovoga susreta razgovora, juče, ponavljam, bio je upravo njegov praznik, kao i njegove majke, Svete Jelene. Proslava edikta u Nišu i skup posvećen njegovom tumačenju u Novom Sadu kasnije je nešto što za nas predstavlja i pitanje, i problem, i izazov. Kako, naime, danas shvatati edikt u svetlu istorijske činjenice, da je već u četvrtom veku, veku edikta, sloboda vere, libertas religionis, reinterpretirana i dobila smisao sloboda za hrišćane, a svi ostali mogu u najboljem slučaju biti tolerisani, iako su privrženi sujeverju, supersticijom. To pitanje postavlja profesor Tanasković, ne ja. Šta pak misliti i činiti danas kada je to suštinski i dubinski nehrišćansko pa i nehumano načelo konvertovalo i pervertovano u svoju suprotnost, gde se predviđa apsolutna, često i grehovna sloboda za neverujuće i za agnostike, a ograničena sloboda ili čak nesloboda i praktički izgon iz javne sfere i društvenog života uopšte za verujuće, na prvom mestu za hrišćane. U ovom kontekstu naš pisac, profesor Darko Tanasković, veoma trezveno umno, odgovorno, savjesno i udubljeno iznosi svoja razmišljanja o sekularnosti, sekularizmu i sekularizaciji, odnosno o laičnosti, laicizmu i laicizaciji. U njegovoj analizi sve su to dinamični pojmovi i procesi, pri čemu posebno naglašava novu realnost uticaja briselske naddržave, kako je on zove, na evoluciju pojmova i negativni razvitak procesa. Znalački citira mnoge, počeo od Krleže, a preko pape Benedikta XVI. Jozefa Ratzingera, koji je predlagao svetovnim, profanim i necrkvenim sekularistima da maksimu koje se drže et si Deus non daretur, kao da Boga nema, sekularistička i militantna ideologija je to. Po Ratzingeru treba da je zamene idejom veluti deus daretur, kao da Boga ima, makar toliko, pri čemu ih niko ne tera i ne primorava da se odreknu svoje ateističke parareligije. Pa preko kardinala Paula Pupara i Franceta Rodea, slovenačkog nadbiskupa, ne znam da li još živ, gde vredi ponoviti citat koji navodim po Tanaskoviću: nema crkve koja ne zastupa određenu opštu koncepciju društvenog života. Nema države koja ne pokušava da stavi crkve u službu svoje politike. Dalje, on kaže, crkva osjeća privlačnost države kao zaštite, ali se bori protiv svemoćne države. Rode pak razlikuje proces sekularizacije i pokret sekularizacije, to jest ideologiju sekularizma, pri čemu proces vodi u sekularnost, a pokret u sekularizam, što nikako nije isto. Čak nije ni pomirljivo jedno sa drugim. Zatim preko Marcela Pere, Šmuela Eisenštata, Beke Ferdea, Nemca, sve do pokojnog Radovana Bigovića i do ovde prisutnog oca Zorana Krstića, koji govore, naročito Krstić, o opasnosti od hrišćanstva bez Hrista, pa bio sam udostojen da i moju malenkost profesor pomene i moju skromnu formulaciju o slobodnoj crkvi u slobodnom društvu, slobodnih građana, kao današnjoj mogućoj primjeni duha i slova Milanskog edikta. Na pitanje šta dakle danas, odgovor o profesoru Tanaskoviću može i treba da glasi: ne zaboravljati fiziku Milanskog edikta, ali sadržati njegove metafizike. Drugim rečima, poštovati, što znači autentično primjenjivati, i duh i slovo Milanskog edikta. Tu nema mesta za alotropske modifikacije, kako kaže Tanasković, nema mesta za državu pod kontrolom crkve, ali ni za državnu crkvu, to jest nije rešenje pitanja odnosa crkva-društvo i crkva-država, ni takozvana teokratija, ni prikrivena i otvorena ateokratija, koja se odvija na naše oči u ove naše dane, tužne i priskrbne u velikoj meri. Ovo sve vodi nas do sljedeće usko povezane suštinske teme, kojom se mnogo puta i na više načina bavio profesor Tanasković. To je objavljeno u ovoj knjizi pod naslovom Sveti Sava i Srbi. Tu već u početku, u naslovu, pa i u početnim stavovima njegovog pisanja, vidimo da se po njemu podvig Svetog Save može opisati kao put iz nezavršene prošlosti u nezapočetu budućnost. Usuđujem se da dodam, to je put iz prošlosti koja u velikoj meri formira i normira našu sadašnjost, ali u istoriografski tek predstojeću istorijsko-eskatološkom smislu već prisutnu, ili kako neki kažu, inaugurisanu budućnost. Svetosavski put je put koji vodi u život, kako pojemo u troparu Sveme Save. U drugom tekstu Sveti Sava, o Svetom Savi i Svetosavlju, naš uvaženi autor već u naslovu daje primjerenu, bolje reći primjernu definiciju, pod navodnicima, Svetosavlja. Se ono ne može definisati kao ni hrišćanstvo uopšte. opisujući zavet, primjer i putokaz Svetog Save, kao podvig biti čovjek Srbin i stvaralac, da bi u sljedećem tekstu taj podvig pretočio u zavetnu svetosavsku poruku svim pokoljenjima, dakle i našem naraštaju, naroda, zemlje, otačastva njegova, kako kaže Teodosije Hilandarac, budimo Srbi, a ne između. A šta to u stvari znači? Znači, budimo slični Svetom Savi. A on je bio i jeste vasiljenski čovjek, istinski hrišćanski kosmopolit, svečovjek, kako je govorio vladika Nikolaj Sveti, a istovremeno i podjednako pravi Srbin, da ne kažem Srbenda, sluga, duhovni pastir, učitelj i prosvjetitelj svoga naroda. U Domentijanovom žitiju Svetoga Save, kako pronicljivo primećuje profesor Danasković, veoma često su u opticaju imenice vaseljena i otačastvo, što ne može biti slučajno. One predstavljaju odgonetku enigme ličnosti Svetoga Save i odgovor na pitanje o suštini Svetosavlja, toga pravoslavlja srpskog stila i iskustva, inače jednog i neizmenjivog. To je govorio i pisao Sveti Ave Justin Ćelijski. U nastavku treba ukratko pokušati da objasnimo pojam Svetosavlja. Sveti Sava u svepravoslavnom, kao i u međuhrišćanskom, međureligijskom susretanju i dijalogu ljubavi i istine, igra veoma važnu ulogu. Treba se sjetiti njegovog odnosa prema nepravoslavnim hrišćanima, ali i njegovog odnosa prema muslimanima, pri čemu je zaslužio najveće pohvale od tadašnjeg egipatskog sultana, kojim se pripisuje izjava da kad bi svi hrišćani bili kao ovaj čovjek, bilo bi mnogo drugčije između nas i hrišćana. U isto vrijeme Sveti Sava je bio na braniku i vere, pravoslavne vere, i naroda, svoga naroda. Tu bih dodao da Svetosavlje, kako ja razumijem teze profesora Tanaskovića, ne znači biti istok zapada ili zapad istoka. Sljedstveno, ni istok na zapadu, ni zapad na istoku. Pa prema tome ne nešto između istoka i zapada, kako misle mnogi neposvećeni i zato neprosvećeni, nego znači biti iznad istoka i zapada, opet po svetom vladici Nikolaju. Biti za spasenje sveta, biti za Hrista i za njegovu ljubav i istinu, biti za istinski crkvenu i pravoslavnu viziju svečovečanskog jedinstva, ali u tom sabornom i vasiljenskom ključu biti ne manje za rod svoj, za otačarstvo svoje, za konkretne bližnje svoje. Jednom rečju, Sveti Sava je svetski, ali naš, ili naš, ali i svetski. Dokaze za to ima ih koliko hoćete. Profesor Tanasković navodi neke. Primjer samoga Svetoga Save i prilikom njegovih putovanja pokloničkih u Svetu zemlju i u drugim prilikama, pa i na Svetoj gori, kako se bio postavio pre toga. Zatim primjer njegovih sledbenika, primjer recimo Save Vladislavića Raguzinskog, koji osniva na granici Rusije i Kine, koji je on iscrtao i koja i do danas važi, hram posvećen Svetom Savi, a grad naziva Trojice Srpsk, Trojice Savsk, to jest. A ima i drugih takvih primjera. Zanimljiv je primjer koji navodi naš autor, kako bolševici upadaju na bogosluženje u crkvi, na proslavu Svetoga Save, i niko ne zna ko su oni, neka od tih vojski koje prolaze. Čuju za Svetog Savu, kažu, pa to ste vi Srbi. I onda kažu, dobro, završite vi, pa ćemo mi onda doći. I posle bogosluženja dolaze i zauzimaju i hram, i grad, i sve. Bolševici, čak su i oni umeli da poštuju Svetog Savu. Rečima profesora Tanaskovića, kao svetski čovek, Srbin i stvaralac svome vremenu i svetu, Sveti Sava je blistavo dokazao kako je moguće biti iskreni hrišćanin, pripadnik svoga naroda i delatnik u zadatom, nesavršenom, ali jedinom mogućem i realnom svetu, delujući za, a ne protiv. Kraj citata. Sveti Sava je po njemu nepogrešivo shvatio Hristovu pouku i poruku da crkva nije od ovoga sveta, ali da živi u svetu i sveta radi. Svetosavski je ideal, sarađujući sa svima, a ostavići svoj, živeti i delati. Odmah potom naš autor se pita, pita i sebe i nas druge, može li se u tome uspeti? Sam i odgovara na svoje pitanje. Opet citat. Mnogi nas uveravaju da ne može, da se svet iz osnova promenio, da je bolje da zaboravimo na Svetog Savu i ne opterećujemo se, kako vole da kažu, retrogradnim verskim i nacionalnim mitovima. Ali naš dobri i dragi brat Darko, profesor Tanasković, uzvraća pitanjem da li je u svoje nimalo lako vreme tako razmišljao, molio se i delovao prvi srpski arhijepiskop Sveti Sava, pognuo glavu i priklonio se tadašnjoj političkoj korektnosti, oltara i mača, gde bismo danas kao narod bili i da li bi nas uopšte bilo? Mislim da je ovo jedna od najvažnijih rečenica i pitalica našeg autora. Zatim zaoštrava svoje pitanje, to jest uzdiže ga na univerzalnu hrišćansku ravan, pitajući se i pitajući sve nas, da su prvi hrišćani prihvatili vladajuću društvenu i političku realnost moćnog rimskog carstva, da li bi hrišćanstvo uopšte opstalo? Umjesto bilo kakvog svog odgovora, citiram krilate reči, kako kažu braća Grci, Epe Aptorijotre, onda pisa tekstova iz knjige koja nas je sabrala. Ne, istorijsko iskustvo uči da nas, bez obzira na sve privide i tobože spasonosne svetske poretke, zasnovane na obezduhovljenom, obezlogosenom, po Justinu Popoviću, pijanstvu ljudske moći, mahom bezočno sebičnim interesima, po svemašnjem cinizmu, dvoličnom pa i mnogoličnom licemerju i datom odnosu snaga na planeti i okruženju, svetosavska sprega univerzalnog, univerzalno ljudskog, nacionalnog i stvaralačkog jedina dugoročno vodi u svakako neizvesnu, ali i izglednu bitku za budućnost. Ova sve razmišljanja izgovorena na svetosavskoj besedi u Kumanovu, u oči Savindama, 2020. godine, profesor Tanasković završava, bolje reći kruniše, molitvenim vapajnim usklikom: Sveti Savo, na svojoj stazi ti nam pomozi. Teo bih, pošto ne mogu naravno da obrađujem, i već sam možda i prešao sve okvire vremenskog zadatog termina, da kažem samo još nekoliko reči o dvama aspektima Tanaskovićeve misli, opet u okviru i ključu svetosavlja, i svog duhovnog iskustva i svojih saznanja i poznanja, koje se tiču ne samo njegovog intelektualnog rasta, nego i njegovog iskustva, dragocenog iskustva koja evo sada nastavlja njegov nasljednik, profesor Sima Avramović, iskustva našeg ambasadora pri Svetoj stolici, pri Vatikanu. I još nekoliko misli u okviru osvrta na dijalog hrišćanstva i muslimanskog sveta, naročito pravoslavlja i muslimanskog sveta, koji je možda tema aktuelnija u ovom času nego što je bila u trenutku kada je profesor Tanasković o njoj razmišljao i pisao. Biću, nadam se, sasvim kratak. Sjećam se sa iskrenom tronutošću i zahvalnošću profesoru Tanaskoviću susreta, čini mi se, sa trojicom papa, od Jovana Pavla II, pape Vojtile, preko Benedikta XVI, pape Ratzingera, pa do pape Franciska ili Franje, ili kako već ko hoće ga zove, još danas, hvala Bogu, živog i aktivnog i pored poodmaklog životnog uzrasta. Tu se naravno prisjećam i blaženopočivšeg mitropolita Filohija, svoga starijeg sabrata, jer smo sva trojica učestvovali u tome, ali ja smatram da i tom prilikom u dijalogu sa rimskim prvosveštenicima, trojicom posljednjih i veoma značajnih u savremenoj istoriji rimokatolicizma, kao i kasnije u okviru dijaloga i komisije po pitanju Alojzija Stepinca, gde je učestvovao i njegova svetost, naš sadašnji patrijarh, drugi neki episkopi, pa i moja malenkost u tom broju, ali ne samo saradnik kao specijalista ili istoričar ili bilo šta drugo, nego kao redovni član komisije Svetog sinoda i Srpske crkve, profesor Tanasković. Mislim da je njegov ugled u vatikanskim krugovima, koji je dotle bio već stekao, ne samo zbog znanja italijanskog, engleskog i drugih jezika, nego pre svega zbog svoga takta, umešnosti, iskrenosti, to moram da naglasim, jer bez obzira na sve, iskrenost se svugde poštuje. A diplomatija može, a ne mora da se poštuje. I svojom ličnošću i njenim zračenjem, da je on nama mnogo pomogao i doprineo i da bez njegovog učešća ne bismo imali blagoslov i uspeh koji smo imali. Gledat ću samo dve, tri reči o susretu sa papom Ratzingerom, gde smo se osvrnuli na teološke teme, da izostavim anegdotsku priču kako sam na susretu sa papom Vojtilom, mislim, sećate toga, rekao da im je dosta jedan papa Srbin u istoriji Rimokatoličke crkve, a to je bio Sixt Peti, tako se smatra barem kod mnogih, zvani Pereti po njegovom rodnom mestu Kruševice u Boki Kotorskoj. To je onaj za kojeg kažu da je stalno smireno sagnut, išao okolo naokolo, pa su ga kardinali izabrali kao najmanje opasnog kandidata, a kad posle toga on se uspravio, oni kažu šta je sad, a on kaže pa ja sam tražio ključeve Svetog Petra, pošto sam ih našao, ne moram više sa njima. Inače, veliki i značajni reformator kurije i mislim da je zaslužan i za Tridentski sabor njihov i tako dalje. Ja kažem, dosta mi je taj, ne treba vam nikakav Crnogorac za papu da bude kandidat. I zašto, kaže on? Pa zato što posle toga mi pravoslavni nemamo nade da će ikada papska nepogrešivost biti ponovo diskutovana. Nema spasa od Crnogoraca ako postane još papa. Tako smo se šalili u tom razgovoru. Koliko ukusno, ne znam. I sad se pitam na svoju adresu, na svoj račun. Ali razgovor sa njim bio je naravno zanimljiv i možda konstruktivan, pogotovo što je on pokazao, iako znamo za njegov stav prema Rusima, pravoslavlju uopšte, pa nije se, nažalost, suviše proslavio ni po stavu NATO agresije na nas, Srbe, ali ipak je pokazao da mnoge stvari osjeća i razume i čak je dao komentare za koje profesor Tanasković kaže da su zanimljivi, nisu javno bili poznati, ali jedan od tih komentara je bio da oni u Vatikanu znaju dobro ko je bio Tito, jer je više puta bio kod njih. Iako je zvanično bio samo jedan put, kao maltene u prolazu. Papa Ratzinger je više razgovarao na teološke teme, on jeste bio prevashodno odličan teolog. Jedan od naših braća episkopa je bio njegov student još dok je bio u Regensburgu, profesor u Nemačkoj, u Bavarskoj. I pričao je, ja mislim, i pred njegovom svetošću, ali i predavnom, i pred nekim drugima, kako je znao u toku predavanja da se obrati prisutnim pravoslavnim slušalcima i da kaže ovoj tački vi ste mnogo više u pravu nego mi. To govori mnogo o duhu tog čovjeka. Ja da kažem iskreno, pred svima vama, ispovedno, ne bih lako izgovorio da su u nečemu demokatolici ili neki drugi više u pravu nego mi pravoslavni. Ali on je to izgovorio. To je za poštovanje. Govoreći na temu primata ili prvenstva u crkvi, koje nažalost danas je pitanje koje je razbilo, nadamo se ne za uvek, jedinstvo pravoslavne crkve. Nas dvojica, pokojni Amfilohije i ja, smo zastupali tezu da prvenstvo u crkvi postoji, ali ne van sabornosti, i da ne sme da bude negovana ni hipertrofija, ni hipotrofija tog načela. I to uvek u okvirima sabornosti. On se za divno čudo potpuno saglasio sa našim načinom gledanja na to. I u drugim prilikama, i ne samo čitajući njegove knjige, nego i pri susretima sa njim, imali smo prilike svi, uključujući profesor Tanasković, da se uverimo koliko je on bio čovjek crkve i teolog i da ne može biti sveden samo na konzervativca, kao što ga i u njegovoj crkvi danas mnogi svode, a i u našoj. Isto tako ne može ni današnji papa biti sveden samo na progresivca ili modernistu ili reformatora ili kako ga se već nazivaju, pri čemu je u konzervativnim sredinama Rimokatoličke crkve malo popularan, da ne kažem neku težu reč, ali je za nas veliki dobrotvor, makar kako to danas kome zvučalo. To nije nikakav ekumenizam, ni pravi, ni lažni, nego zaista je pokazao, u slučaju Stepinac, da ima pre svega crkvenu svest i odgovornost i da se ne libi da podrži stav pravoslavnih u odnosu na stavove nekih katolika, a što je još veoma više presudno, stav Srba naspram sprama Hrvata, jer je komisija bila ne uopšteno pravoslavno-katolička, nego srpsko-hrvatska, njegovom odlukom, po njegovoj želji. Tako da, s tog aspekta, prisustvo i učešće profesora Tanaskovića, možda mi on zameri što ovo govorim, je bilo za sve nas dragoceno u oba ta dva slučaja i u svim drugim prilikama. I hvala mu javno za sve to što je tada doprinao svojim taktom, svojom mudrošću, svojim znanjima i svojim ukupnim pristupom. To isto mogu da ponovim, možda još eksplicitnijoj formi, za pitanje dijaloga pravoslavlja, pa i hrišćanstva uopšte sa islamom, sa muslimanskim svetom. I tu je on dao tu zlatnu, neophodnu meru, tu zlatnu sredinu, srednji carski put između dveju krajnosti. Jedna je minimalizacija bilo kakvih suštinskih doktrinarnih razlika između islama i pravoslavlja, čemu neki podležu, a druga je tolika maksimalizacija i prenaglašavanje razlike da se uopšte ne primećuje nikakva dodirna tačka, a kamoli srodnost po mnogim temama između muslimanskog i našeg pravoslavnog pogleda na svet. Pogotovo danas, kada, kažemo tako, neko reformisano hrišćanstvo, hrišćanstvo bez Hrista, kako bi rekao prisutni prota Zoran Krstić, želi da imputira svima nama, nego svest i o moralnim, odnosno etičkim temama, o vrednostima u našem razmišljanju i delanju, gde možda zvuči čudno, danas smo mnogo bliži muslimanima, odnosno oni nama, nego posthrišćanskom i uveliko već antihrišćanskom, ne samo sekularizovanom zapadu. Ali čak i u doktrinalnom pogledu nije sve suprotstavljeno jedno drugome. Sveti Jovan Damaskin u 8. veku, nazvan Damaskin jer je rođen i živeo u Damasku, ali je živeo u vreme kada su već muslimani vladali Damaskom i Sirijom, čak je bio visoki činovnik na dvoru kalifa u Damasku, čak je bio i Arapin po identitetu, Mansur ili Al-Mansur, ne znam šta to znači, tačno, Mansur. Da, dakle, on nije ni primetio da je islam sad neka nova, zasebna religija. Uopšte ga ne pominje nigde u svojim spisima. Naravno, on je bio kulturološki, teološki, bio je Grk. Odlično znao grčki, je vaspitan u grčkoj kulturi, pravoslavnoj crkvi i vere. Ali je živeo tada već pod vlašću muslimana, tada još uvek zadivljujuće tolerantnih. I on smatra islam za stotu, po nekim rukopisima 101. jeres ili sektu hrišćanstva, koje istorijski i ima neke genetske veze sa ekstremnim nestorijanstvom, jednim hrišćanskim učenjem iz 4. veka koje je crkva osudila i odbacila. Dakle, da ne ulazim sada u detalje, već sam vas suviše zamorio, mislim da to naglašavanje potrebe za dijalogom i saradnjom, šta više, sa onim muslimanima koji imaju sličan pogled i doživljaj, koji poštuju one odeljke ili amanete iz svoje svete knjige, koji govore o ljudima knjige, o poštovanju prema hrišćanima, posebno prema pravoslavnim monasima, koji su uživali veliki ugled i kod muslimana, i do danas uživaju, moram reći. I sa druge strane, bez ikakvog romantičarskog zataškavanja i zamagljavanja, svesti o tome da taj dijalog, ta saradnja ima i svoje granice, i istorijske, i doktrinarne, i druge. I da moramo sa rasuđivanjem i uzajamnim uvažavanjem, ne samo tolerancijom, da se postavimo danas u vremenu kada jedan od lidera, pod znacima navoda, kolektivnog zapada, današnjeg zapada, izjavljuje javno, otvoreno, brutalno, da oni ne znaju kojim je veći problem, da li pravoslavlje ili islam. I u vremenu kada ceo veliki taj svet islama, to je više od 2 milijarde ljudi, ako ne i 2,5, sa izuzetkom naših kosovsko-metohijskih šiptara ili Arbanasa ili Arnauta, Arbanita, kako god da ih zovemo, i bosanskih muslimana, kojima samo ja pamtim 4-5 imena, a najnovije Bošnjaci, kako su nazivani svi Srbi iz Bosne u drugim krajevima gde su se naselili, te imamo srpska imena, prezimena, Bošnjak, Bošnjaković i tako dalje. Da ne širim dakle dalje ovu temu, ona je neiscrpna. Ja nemam pravo da u prisustvu profesora Tanaskovića o njoj govorim bilo šta sa nekom pretenzijom, ali mislim da u ovim stvarima prilog, doprinos profesora Tanaskovića našoj kulturi, našoj čak crkvenoj svesti, ali i našim orijentirima u životu društva, države, naroda kao celine, predstavljaju veliki zalog i veliki amanet. Hvala mu na tome, a novopredstavljenoj sluškinji Božjoj Vesni da Bog da mesto u rajskim naseljima. Hvala vam na pažnju.
Profesor Sima Avramović je istakao lični utisak da učešće u promociji knjige profesora Tanaskovića za njega predstavlja krunu višedecenijskog prijateljstva započetog još u ranom djetinjstvu tokom školovanja u klasičnoj gimnaziji. Profesor Darko Tanasković se na kraju promocije biranim riječima zahvalio svojoj počivšoj supruzi Vesni, koja je bila i koautor knjige, kao i svima onima koji su doprinijeli da se knjiga pojavi i predstavi javnosti u svom punom sjaju.
Pre svih, međutim, zahvalan svojoj dragoj supruzi Vesni, koja me nedavno napustila. Vesna, ona je bila neprolazno proleće moga života, pola veka najčešći oslonac u svemu i koautor svih mojih knjiga. Ona je očekivala ovu knjigu s radošću i srećom doživjela je da se knjiga pojavi, videla je knjigu. Hvala vam. Hronološki bih krenuo u vezi sa nastankom knjige da zablagodarim onima, a svakako ne mogu svima, koji su doprinili tome da se ona pojavi, učinivši mi i veliku radost i veliku čast kao prva knjiga jedne novopokrenute edicije kojoj želim svaki uspjeh. Od prvog trenutka kada je moj prijatelj Prota Stojadin Pavlović pomenuo ideju o objavljivanju jedne ovakve knjige, iznao je počivšem patrijarhu dragom gospodinu Irineju, mislim da ga smem smatrati prijateljem, koji je to oberučke prihvatio, i onda našem sadašnjem patrijarhu Porfiriju, također usuđujem se reći njegovim izborom i prijateljem, koji je zajedno sa braćom arhijerejima, među kojima svakako posebno mesto pripada vladiki Irineju, dugogodišnjem sagovorniku, sabesedniku, prijatelju i čoveku sa kojim sam ponekad razrešavao one najteže dileme koje čovjek sam ne može da reši, pre svega na duhovnom i moralnom planu. Kada je dakle naš patrijar sa braćom arhijerejima odlučio da se ta ideja i ostvari, moram iskazati veliku zahvalnost. U samom nastanku knjige presudnu ulogu je imao ovdje već pomenuti doktor Aleksandar Praščević, čovjek koji je revnovao sa velikom posvećenošću radeći na ovoj knjizi kao da je njegova knjiga, sve do posljednjeg trenutka njenog izlaska iz štampe, on je bdeo nad ovom knjigom i nje svakako ne bi bilo da tog njegovog samopregornog truda nije bilo. Osjećao sam da je doživljava kao svoju knjigu, a svojevremeno je naš akademik Aleksandar Despić citirao nekog Gruzina koji je rekao da nemoj smatrati prijateljem onoga ko ti pomogne u nevolji, jer u nevolji će ti pomoći svaki normalan čovjek. Prijateljem smatraj onoga ko se iskreno raduje tvojim uspjesima. Ja sam osjetio da doktor Aleksandar Praščević ovu knjigu doživljava i kao svoju, ja sam mu na tome veoma zahvalan. Taj posao su onda prihvatili članovi uređivačkog odbora nove izdavačke kuće, čelu sa gospodinom Vladanom Tatalovićem, inače kolegom, i njima sam također blagodaran što smo došli do ovoga trenutka. Svakako, reči zahvalnosti idu episkopu i prijatelju Irineju i bar trostruko sa mnom životno povezanom Simi Abramoviću od klasičarskih dana, kako je rekao, preko univerzitetskih do ovih diplomatskih. Imam dovoljno godina iskustva da ne smijem da poverujem da je sve tačno što su rekli, ali s druge strane, upravo zato što imam dovoljno godina iskustva, nemam pravo ni da krijem da sam srećan zbog onoga što su rekli, da mi je to prijalo i da to znači, s obzirom na to koje te reči izrekao, da sam eto u životu i nešto korisno uradio. A šta sam pokušavao da uradim? Ova knjiga je naravno politematska s obzirom na to da sam se bavio raznim poslovima u toku života, od primarnog filološkog na univerzitetu do diplomatskog pri Svetoj stolici, ali mislim da bih sada mogao da kažem, iako je to možda nepreporučljivo, pretenciozno, da to sve ima neku organsku celinu koju sam ja možda shvatio tek kasnije. Išao sam određenim putem, ne uvek svestan zašto to činim, ali tek sada na kraju čini mi se da ponešto razumem. Znate, postoje mnoge metodologije raznih nauka. Te metodologije nauka kao priručnike pisali su veliki ugledni naučnici u različitim oblastima. Autor jednog od takve metodologije, i to bioloških i biohemijskih nauka, akademik Medauer, je u predgovoru svoje metodologije nauka, inače veoma poznate i korišćene mnogo u svetu egzaktnih nauka i prirodnih nauka, upozorio korisnika tom metodologijom da nikako ne pokušava da sopstvena istraživanja vodi rukovodeći se onim što je on napisao kao preporuku. Jer kaže, ja sam nisam tako radio. Ja sam do ovoga došao kasnije i pokušao da rekonstruišem taj put, ali u svetlu onoga do čega sam stigao i rezultat. Tako ja nisam zapravo uvijek bio svjestan zašto nešto radim, šta me je povuklo i šta me inspirisalo. Međutim, sada kada i sam vidim pomalo začuđen ovu knjigu, jer znate kako Karl Popper je poznat po toj teoriji o otvorenom društvu koja je mnogo zloupotrebljena u politici. Međutim, Karl Popper ima jednu teoriju o takozvanom objektivnom znanju koja je filozofski mnogo značajnija od onoga što je pisao o otvorenom društvu. On je uveo kategoriju objektivnog znanja kao kategoriju onoga znanja koje u datom trenutku nema svoga vlasnika, svoga nositelja. Odnosno da postoji neko znanje koje jednostavno civilizacija, ljudi, društvo imaju, a da oni toga nisu ni svjesni. Ja, na primjer, mnogo od onoga što stoji u ovoj knjizi sam ili zaboravio ili ne bih mogao ponovo da napišem, ali to postoji. Recimo, hetitski klinovi koji su zaboravljeni tokom istorije iz hetitske civilizacije i koje niko nije mogao hiljadama da pročita vekovima, onoga trenutka kada je Grotefen dešifrovao hetitske klinove, ogromne biblioteke tih hetitskih tablica su odjednom postale razumljive ljudima. Dotle nisu bile, ali je to znanje postojalo i to je to objektivno znanje koje je postojalo na tim tablicama. Naravno da ja sebe nemam nameru da upoređujem sa hetitskom bibliotekom. Međutim, ono što bih sad mogao da kažem, a da sam u pravu ili da sam možda u pravu, uveravaju me reči mojih predgovornika, to je da sam ja ponajviše nastojao da sledim nešto što je bio najjednostavniji, a istovremeno najsloženiji i najteži amanet, zavet našeg počivšeg patrijarha Pavla, budimo ljudi. Ono što deluje krajnje jednostavno, ali zapravo ako se iskreno preispitamo, vidjet ćemo da je to najteže ispuniti, s obzirom na sve podele, sva opterećenja i naše ljudske slabosti koje nas prate. U drugome čovjeku prepoznati pre svega čovjeka. To sam nastojao upoznajući se sa drugim civilizacijama, upoznajući se sa drugim kulturama, naravno i sa svojim. I to mi je mnogo pomoglo i u svakom slučaju dovelo me da to je spoznaje generičke jedinstve ljudskoga roda i tek kasnije shvatio sam da je to zapravo ono čemu sam težio. Od filologije, koja je za mene na savršena naučna oblast, krećući se od teksta, zapravo shvatiš kasnije da je ceo svet jedan veliki tekst. I ja sam kasnije svetu prilazio kao tekstu koji po meri svojih skromnih moći pokušavam da odgonetnem, a upravo zato da bi upoznao ljude koji su stvorili taj tekst i koji ga čine kao celokupno čovečanstvo. Kada je reč o temama o kojima je naročito promišljeno i dubokomisleno govorio uvaženi vladika Irinej, to je pitanje svetosavlja. Ukazao bih na dve stvari. Prvo, shvatio sam upravo krećući se kroz razne kulture i iskustva ljudskih zajednica da je pad čovečanstva započeo onoga trenutka kada je narušena ona punoća logosa, odnosno kada su razdvojeni nasilno i po mišljenju nekih definitivno fizika i metafizika. Ne može postojati fizika koja je održiva bez metafizike, niti može postojati metafizika koja lebdi bez ikakve veze sa fizikom. Mislim da sam, osjetivši da je taj logos, ta reč koja nije samo reč, koja je na početku narušena, ja sam se stalno trudio da prepoznam mogućnosti njenog obnavljanja, te punoće logosa, između ostalog i kad je reč o hrišćanstvu, onog izvornog hrišćanstva, i zato uvek govorimo o ekumenstvu, a ne o ekumenizmu, o tome je danas bilo reči. Ekumenizam, to je jedna ideologija, ekumenstvo, to je cilj zapravo prepoznavanja onoga što je hrišćanstvo, Hristovo hrišćanstvo bilo. U tom smislu trudio sam se, opet po meri svojih moći, da budem koristan, ukazujući na nepreporučljivost bilo kakvog ekstremizma, na nepreporučljivost kretanja u tim ogromnim amplitudama koje zapravo onemogućavaju pravi ljudski put kako za pojedinca, tako i za čitavo čovečanstvo. I mislim da je to ono što je organski, što čini organsko jedinstvo i tekstova u ovoj knjizi i ovog mog celokupnog skromnog doprinosa u raznim oblastima kojima sam se kretao. I ako sam u tome uspeo, a ima ih koji misle evo da jesam, ja sam im na tome zahvalan, onda jedino što mogu u ovom trenutku još da kažem jeste da svima vama zablagodarim koji ste se večeras ovde okupili i da obećam da ću u meri u kojoj mogu, u vremenu koje mi u životu još preostaje, nastaviti da idem tim putem koji je prepoznat kao put koji može biti od koristi bližnjima, znači od koristi čovjeku, a mene su uvijek najviše zanimali ljudi. Tek kasnije, moram priznati, pronašao sam u obrascu Svetosavlja ono što se u našim okolnostima, nama kao Srbima, odavno nudi kao pravi put, koji međutim imamo sklonosti da zaboravimo i da sa njega skrenemo. Za mene je svetosavski obrazac upravo objašnjen, protumačen onako kako je to učinio vladika Irineja, kako ja nastojim da učinim u knjizi i kako to čini, i to mi je posebna čast, i njegova svetost patrijarh Porfirije u izvanrednom predgovoru ovoj knjizi, koji me zaista počastovao i obradovao. Taj svetosavski put ja odista vidim kao jedini pravi put, naravno protumačen i primenjen u skladu sa duhom vremena, ali bez izneveravanja duha hrišćanstva, bez izneveravanja srpskog identiteta i bez izneveravanja potrebe da moramo stalno da radimo i da se trudimo da budemo bolji. Hvala vam.
Predstavljanju knjige su prisustvovali i preosvećena gospoda episkopi Timočki Ilarion, Mohački Damaskin i Novobrdski Ilarion, rektor bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu protojeraj Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić, upravnik informativno-izdavačke ustanove Srpske pravoslavne crkve gospodin Dušan Stokanović, rektor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Vladimir Roganović, predstavnici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, predstavnici kulturnih i naučnih ustanova, kao i mnogobrojni vjerni narod prestonice Srbije.